Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Maja Čolović-Vasić. U večerašnjoj emisiji slušat ćete muziku Gavina Bryersa, odnosno njegov album iz 1981. godine koji nosi naziv Omaži ili Posvete. Bryersova dela inače nose odlike brojnih stilova, među kojima su i džez i slobodna improvizacija, minimalizam, avangarda, neoklasicizam, eksperimentalna muzika, a album koji večera slušamo predstavlja dokument o jednom vrlo važnom periodu u karijeri ovog vodećeg britanskog kompozitora današnjice. Taj je period omeđen njegovim ranim eksperimentalnim radovima sa jedne strane i kasnim delima nastalim nakon opere Medeja 1984. godine sa druge strane. Tokom perioda kada sam gotovo prestao da komponujem i pisao veoma malo od 1972. do 75. proveo sam dosta vremena analizirajući opus Marcela Duchampa i pisaca i umetnika sa kojima je njegovo stvaralaštvo povezano, izjavio jednom prilikom Bryers. To mi je pružilo bazu tehničkih i konceptualnih izvora za komponovanje koje su se pokazale kao način za izlazak iz te muzičke neaktivnosti. Album Posvete je zamišljen i oblikovan kao niz omaža drugim kompozitorima, uključujući Billa Evansa, kome je posvećena numera koje ovo izdanje i otvara, 15-minutni Moj prvi omaž, komponovan 1978. za izvođenje u njujorškom teatru Kuhinja. Bryers objašnjava da je komad omaž ne samo slavnom džez pijanisti i kompozitoru, već možda i pre triju koji on ima u periodu od 1952. do 61. i muzici koja je na njega duboko uticala kada je kao kontrabasista ozbiljno počeo da se bavi džezom, koji je pak napustio 1966. Oslobodio sam posebno harmonski pristup i ritmičku fleksibilnost kako Evansovog, tako i sviranja Scotta LaFara i Paula Motiona. Naslov ima iste inicijale kao i komad My Foolish Heart, koji je posljednji snimljen pre tragične LaFarove smrti. Slede potom The English Mail Coach, odnosno engleska poštanska kočija, i Vespertine Park. Obe kompozicije su pisane za koncert muzike za udaraljke 1980. godine, mada je kasnije kompozitor revidirao instrumentaciju. Posebno snažan efekat na stvaranje ovih komada imala je opera Dr. Faust italijanskog kompozitora kraja 19. i početka 20. veka Ferruccia Busonija. Engleska poštanska kočija je svojevrsna parafraza orkestra starskog fragmenta Povorka, a Vespertine Park potiče iz muzičkog materijala arije Vojvodkinje od Parme. Poslednji komad na albumu Omaži ili Posvete Bryers je pisao također 1980. godine i on nosi naziv High Tremolo. To je zapravo igra reči i odnosi se na Busonijevu zbirku etida Lo Staccato, ali je originalna ideja došla od muzike koju je za solo plesnu tačku napisala Christine Jaffs. Muzika se sastoji u potpunosti od brzo ponovljenih nota i tremolo akorada, tako da se ekstremno brzim sviranjem postiže efekat statičnosti. Većina akorskog materijala, po rečima Bryersa, je kao efekat povezana sa muzikom Percya Grangera, mada je konkretno njegov tremolo citiran samo jednom. Sentimentalni karakter komada ukazuje na jedan aspekt muzike ovog američkog kompozitora, poreklom iz Australije, kome se Bryers po sopstvenom priznanju divi i koji odražava sličan senzibilitet u okviru njegove lične umetničke naravi. Pred vama je sada, dakle, poštovani slušalci, album Omaži Gavina Brarsa, u čijem su snimanju, osim samog kompozitora koji svira klavir i vibrafon, učestvovali i također vibrafonista Andrew Bilham, pijanisti Ronald Ree, Nigel Shipway i Mary Wilson, perkusionista Andrew Rainshaw i hornista Dave Smith.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo originalno izdanje albuma Omaži ili posvete Gavina Bryersa, koji čine četiri kompozicije: Moj prvi omaž, Engleska poštanska kočija, Vespertine Park i High Tremolo. Uz samog kompozitora, izvođači na ovom albumu iz 1981. godine su i vibrafonista Andrew Bilham, pijanisti Ronald Rear, Nigel Shipway i Mary Wilson, perkusionista Andrew Renshaw i hornista Dave Smith. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.